Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Dobrý podvečer, od mikrofonu přeje Pavel Hala. Tématem dnešního vydání pořadu Co vás zajímá je sice smutné téma, ale ať chceme nebo ne, týká se každého z nás a k životu prostě patří. Pohřebnictví. Se mnou ve studiu je pohřební ombudsman Richard Steins. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer vám i posluchačům.
A předseda Unie pohřebních služeb Jiří Haman, i vám dobrý podvečer.
Rovněž přeji krásný podvečer.
Připravit se na nejbolestnější událost, tedy úmrtí v rodině, nejde. Je dobré ale vědět, jaká jsou práva a povinnosti pozůstalých, na co si dát pozor při zařizování smutečního obřadu a pohřbu. Existují i ve světě pohřebnictví šmejdi, kteří chtějí pozůstalé napálit a obrat o peníze. Nejen to proberu se svými dvěma dnešními hosty, a sice předsedou Unie pohřebních služeb Jiřím Hamanem, ještě jednou hezký podvečer.
Hezký podvečer.
A také pohřebním ombudsmanem Richardem Steincem, i vám hezký podvečer.
Krásný podvečer vám i posluchačům.
Na úvod nutno dodat takové poděkování, že si na nás pánové našli čas a přijeli z Prahy až do Plzně, protože já jsem se snažil oslovit také zástupce plzeňské správy hřbitovů a krematoria, ale bohužel komunikují jen písemně a to je pro rádio docela nepraktické, takže ještě jednou hezký podvečer. Začínáme. Pojďme si představit, co si představit pod pojmem pohřební ombudsman.
Děkuji za slovo. Pohřební ombudsman je neformální, naprosto neformální funkce zřízená Unií pohřebních služeb, což je po mém soudu nejdůležitější profesní organizace v pohřebnictví v České republice. Je to otevřená náruč a krok pro pozůstalé, poněvadž vy, já, kdokoliv, kdo nás poslouchá, dříve či později byl nebo se stane pozůstalým a ne každý má to štěstí, že je to porozumět všemu, co potřebuje.
Možná, že právě teď v době klidu je právě ten čas, kdy si to můžeme v klidu probrat. Pojďme tedy na ta práva pozůstalých. Můžeme je nějak třeba na úvod připomenout?
Určitě můžeme. Možná to posluchače překvapí, ale už taková věc, jako je právo svobodného výběru pohřební služby, je to nejzákladnější, co mohou realizovat v momentě, kdy se ocitnou v takto těžké situaci, která je potká. Dnes je to věc, která je naprosto samozřejmá. Musím říct, že ještě před rokem 89 tomu tak nebylo. Dnes vás nikdo nemůže nutit, u koho proběhne pohřeb vašeho blízkého. Máte opravdu naprosto svobodnou volbu vybrat si pohřební službu podle svého vkusu, podle svých možností, podle toho, co vy sám od toho pohřbu očekáváte, jaký ho chcete mít. Stejně tak s tím souvisí v zásadě právo zvolit si formu a podobu toho pohřbu. Asi nikoho nepřekvapí, že máme zde ty dvě základní formy pozbení, ať je to pozbení žehem v krematoriu, což je dlouhodobě naprosto nejtradičnější forma pozbení v České republice a nejvyužívanější. Druhou formou je uložení rakve z pozůstatky zemřelého do hrobu nebo hrobky. Pak tu máme, jak bych ze zákona, ještě jednu velice kuriozní třetí možnost, jak můžete pozbít svého zesnulého. Skutečně si nepamatuju na případ, kdyby se tak stalo, nicméně zákon o námořní plavbě nám umožňuje v případě rizika nějaké prudké infekce pozbít toho zesnulého i do moře. Nicméně mám za to, že po roce 94, když jsme přišli o československou námořní plavbu, tento způsob pozbení prakticky u nás nepřipadá do úvahy.
Setkáváte se ve své praxi s tím, že by se na vás třeba obrátil některý z pozůstalých, že se nějaká pohřební služba snažila právě tlačit nebo zkoušet nějaké triky, že musí právě u nich z nějakých důvodů a že nevěděli ti pozůstalí to právo, že mají ten výběr?
Musím říct, že toto se nestává, neb chvála Bohu nebo přírodě, podle vkusu každého posluchače. Dneska mám za to, že prakticky každý ví, že si tu pohřební službu může vybrat sám A díky zákonu o pohřebnictví, který byl několikrát novelizován, tady máme poměrně jasně daná pravidla o tom, co pohřební služba může a nemůže. Stejně tak zde spolupůsobí zákon o regulaci reklamy, kdy například pohřební služba nemůže realizovat reklamu sebe sama ve zdravotnickém zařízení, v jeho areálu. Stejně tak je nepřípustné například sjednávat pohřeb přímo v nemocnici, což se, když jste zmínil, právě ty šmejdy teoreticky by nabízelo, protože v ten moment je ten člověk asi nejvíce otřesen a nabízí se tedy pro hypotetického nepoctivého provozovatele pohřební služby v tento okamžik co nejdříve v uvozovkách ulovit toho zdeceného pozůstalého a nabídnout mu své pohřební služby. To se nesmí. Musím říct, že je to jenom ku prospěchu věci. Pokud bych se vrátil k té vaší otázce, musím říct, že ty otázky jsou spíše neobvyklého charakteru. Některé jsou ryze kuriozní a v podstatě se dají rozdělit do dvou takových hlavních segmentů. První z nich, pakliže by měl reprezentovat nějakou klasickou otázku a odpověď, tak se poměrně často setkáváme s dotazem, zda mohu odvést urnu z pozůstatky svého nějakého zemřelého autem za účelem rozptylu třeba do cizího státu. To je otázka, která, musím říct, nepadá nahodilé.
To bývá asi časté přání.
Nejsem schopen to úplně kvantifikovat. Nicméně je to naprosto logické. Spousta lidí si může přát rozptyl toho zesnulého
třeba
moři,
nějaké krásné místo, tak,
nějaké krásné místo zahraničí, které procestoval a kde byl zvyklý, kde se mu na dovolené líbilo. Z hlediska českých právních předpisů v tom žádný problém není, poněvadž jediné omezení se týká převozu rakve z pozůstatky zemřelého. Tam je zákonná povinnost, že tak smí činit pouze pohřební služba. Nicméně, pakliže máte urnu s popelem zesnulého, tam již takovéto zákonné omezení není. Můžete si tu urnu opravdu odvést, kam chcete. A řekl bych souladu s právem toho státu, kam se chystáte odjet, provést nějakou, musím říct, pětní formou rozumně rozptyl toho zemřelého. A když jsem skončil tím rozptylem, tak s tím rovnou naváži. To je takový, řekl bych, obecný klasický dotaz. A pak už jsou takové ty vyloženě specifické, které buď to vyžadují nějaké hlubší zkoumání, anebo pak už je to o tom převzít například obhajobu toho dotyčného člověka. Já sám jsem se v nedávné době setkal s případem, kdy se na mě obrátila paní, jejíž jméno nemohu uvádět, a byla vyšetřována policií České republiky proto, že na ní její bratr dal trestní oznámení kvůli tomu, že vzala urnu s popelem své maminky a tu pietním způsobem rozprášila v Terezíně do řeky. A on měl za to, že tím spáchala trestný čin hanobení lidských ostatků, poněvadž tu urnu vzala, ze spoda navrtala, doma navrtala a následně ten popel, musím říct, velice pietním způsobem rozptýlila v té řece. To už si vyžaduje vyloženě právní zastoupení v probíhajícím, respektive dnes již naštěstí ukončeném přípravném řízení u policie, kde se to vysvětlí s ohledem tomu, že to není žádný trestný čin a není to ani například přestupek s ohledem na vodní zákon, protože je to takzvané obecné nakládání s vodami.
To říká pohřební ombudsman z Unie pohřebních služeb Richard Steins. Společně s námi je tady také předseda Unie pohřebních služeb Jiří Haman. Kolik pohřebních služeb vlastně sdružujete, nebo je nějaké číslo, kolik pohřebních služeb je v České republice?
V České republice je několik stovek pohřebních služeb, přičemž členství v naší oborové organizaci je zcela dobrovolné. Já bych chtěl říct, že my nezdružujeme jenom pohřební služby, ale i profese, které jsou pohřebnictví blízké. Takže například výrobě rakví, nebo právě třeba hřbitovnictví, a nebo potom ještě další obory, které zkrátka s pohřebnictvím mají nějakou soustažnost. V současné době je to zhruba několik desítek členů.
Předpokládám, že v oboru pohřebnictví platí něco jako etický kodex, ať už psaný nebo nepsaný. Jak se díváte třeba na reklamu, která tady v Plzeňském kraji bývá občas vidět, kdy je reklama na pohřební službu přímo na billboardech u silnic?
Co se týká reklamy, tak reklama v pohřebnictví sama o sobě podléhá zákonu o regulaci reklamy. Ten byl v nedávné době, řekl bych, zmírněn, a to poměrně hodně. Já si myslím, že to je velice individuální. Sám poskytovatel, nebo provozovatel, pardon, pohřební služby by měl být rozvážný a měl by vědět, jaká ta jeho reklama je a jaká na ní pravděpodobně, jaký na ní budou mít zkrátka lidi názor, jestli lidi urazí nebo neurazí. Je velice těžké formu té reklamy volit a samozřejmě je velice těžké ji posuzovat, neboť je to velice subjektivní a většinou se setkáváme spíš s tím, že provozovatelé pohřebních služeb tu reklamu volí opravdu velice decentní a reklamu na billboardech například v Praze na pohřební služby prakticky nevidíme. A tady v Plzni já jsem přiznám, že jsem ten billboard neviděl, nedokážu k tomu zaujmout svoje stanovisko, jestli ta reklama je vhodná nebo není, ale řekněme, že pokud vyhovuje právě zákonu o regulaci reklamy, tak ji musíme považovat za takovou, řekněme, povolenou.
Na vlnách rádia vašeho kraje posloucháte pořad, co vás zajímá dnes na téma pohřebnictví a přicházejí na SMS bránu 605 55 a 4 osmičky první dotazy, tak pojďme na ně, jen připomínám, že se mnou ve studiu je pohřební ombudsman Richard Steins a také předseda Unie pohřebních služeb Jiří Haman. Tak, vezmeme to po pořádku. Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, zda mohu svým blízkým udělat pietní místo s urnou na vlastní zahradě. Děkuji, posluchačka z Karlových Varů, i my děkujeme za otázku, tak prosím, pánové.
Tak abych se ujal té odpovědi. V zásadě to možné je, nicméně bych chtěl zdůraznit, že podle občanského zákoníku, který nám říká, že urna patří na hřbitov, tak by primárně mělo být k tomuto účelu využíváno veřejné pohřebiště, ale pokud posluchačka se rozhodne takto učinit, tak prakticky není možné ji nějakým způsobem za to postihnout.
Jen možná nějak to místo zabezpečit, aby třeba nějaká zvířata nebo psy nebo něco, aby jakoby nehanobili
asi tu pietu. Ano, aby určitě byla vždycky zachována ta pieta, ale zcela upřímně mnoho lidí si nechává například urnu doma ve skříni nebo na poličce z jakýchkoliv důvodů, takže pokud se někdo rozhodne pro takovýto skutek, že si udělá nějaké pietní místo, asi bych na tom primárně neviděl nic špatného.
Další SMS-kový dotaz odpovíme až po odpovědi na telefonát posluchače nebo posluchačky. Hezký podvečer. Dobrý podvečer, posloucháme vás.
No, dobrý podvečer. Já bych se chtěl jenom zeptat, když říkáte o tom zbytovnictví. Volám ze Sušice. Tady stojí 5 500 hrob na 10 let, jo?
Ano.
O 4 kilometry dál stojí 200 korun a v Klatovech 1550 korun.
Mhm. Takže jaká je vlastně ta cenová politika jednotlivých pohřebních míst, pohřebišť? Dobře zodpovíme. Pokud nemáte další dotaz, tak budeme hned odpovídat. Děkujeme.
Ne, nemám, děkuji vám.
Děkujeme, příjemný poslech. Tak pánové, jak je to s těmi rozdílnými cenami? Jsme tržní hospodářství i v oblasti pohřebnictví, nebo jak je to?
Tak Richard, je to skutečně Steins. Tak. Vlastně určování těch cen záleží na provozovateli veřejného pohřebiště, tak jak on je určí v rámci svého řádu pohřebiště. Žádná konkrétní pevně stanovená suma neexistuje.
Ani strop.
Musím říct, že ani strop, nicméně samozřejmě je to veřejná služba. Čili, že v momentě, kdy pronajímáte hrobové místo, tak by ten pronajímatel, což je v daném případě zbytovní správa toho daného zbytova,
nebo provozovatel,
většinou obec, měla tu cenu stanovovat tak, že musí pamatovat na to, že to je veřejná služba. Je to zbytov je místo piety, místo posledního odpočinku a určitě by nemělo být místem, řekl bych, v tomto případě nemístného výdělku kohokoliv nad to například obce, která není určitě zřizována za účelem dosahování zisku. Nicméně, znova říkám, ta konkrétní hladina je na úvaze každého zřizovatele pohřebiště a nikde není stanoveno, kolik konkrétně ten nájem hrobového místa má být.
Co byste posluchači jako ombudsman na pohřebnictví doporučil, aby se třeba spojil s dalšími lidmi a obrátil se na zastupitele a vyvolal nějaké veřejné jednání o tom?
Myslím, že by to bylo nejlepší, poněvadž cesta takovéhoto občanského zájmu většinou vede k nějakému konkrétnímu výsledku, zejména opravdu neznám poměry konkrétně v Sušici, nicméně existuje-li určitá znatelná disproporce mezi zbytovní správou Sušici a zbytovní správou města, které je nedaleko a například i podobně velké, tak bych se určitě otázal, z jakého důvodu je ta cena stanovena tam, kde je. Nicméně na druhou stranu argument, že někde jinde je to levnější, asi není ten pravý ozechový, spíš jde o to, jaké náklady to pouzebiště má a jestli je to například staré pouzebiště nebo nově zizované, kdybych si dokázal představit, že ty náklady mohou být vyšší.
Já bych si dovolil ještě malinko navázat na tu odpověď. My musíme rozlišovat mezi zřizovatelem pohřebiště a jeho provozovatelem.
Tak.
Zřizovatel pohřebiště je krajský úřad nebo prakticky obec. A provozovatel toho pohřebiště může být to obec sama, anebo tak může činit například prostřednictvím nějaké právnické osoby.
A to může být i soukromá osoba.
Takže potom je možné, samozřejmě to nemusí být pravidlem, to bych nechtěl, aby to tak vypadalo, ale je potom možné, že ty ceny se mohou různit. Čili pokud má posluchač podezření, že v té dané lokalitě ta cena je opravdu nepřiměřeně vysoká, nechce obrátí na toho zřizovatele, což je právě ta obec, s tím, že ten možný provozovatel, pokud teda se nebavíme o téže osobě, čili opět obci, takže třeba ty ceny kalkuluje příliš vysoko a potom by ten zřizovatel mohl zasáhnout.
Telefon 221 554 222 využil další posluchač nebo posluchačka. I vám hezký podvečer.
Dobrý podvečer, tady posluchačka v Plzně. Já jsem se chtěla zeptat, zaujalo mi ta možnost vysypání. Takže když některý člověk bude mít přání, dejme tomu vysypat na místa, kde já nevím, rád běhal, řeknu kopce, nebo podobně, já nevím, třeba tady někde v lese jeho oblíbený místo, kam chodil rád na houby, a pětně se to vysype z té urny, tak to není problém?
Tak odpoví Richard Steins. Děkujeme za otázku.
Děkuju.
Taky děkuju posluchači za položenou otázku. Ono, jak posluchačka uvedla, tak v tom případě by to bylo vlastně takzvané dříve vyslovené přání. Vy, já, pan Haman, kdokoliv z nás, může vyslovit své přání, jakým způsobem má být naloženo s jeho tělem po jeho smrti. Pakliže to neodporuje veřejnému pořádku, to znamená, kdybych se třeba já rozhodl, že chci být vystaven na pospas živlům před svým domem po své smrti, tak to zcela zjevně tomu veřejnému pořádku a zdraví odporuje. A bude se jednat o pětní způsob o zachování důstojnosti toho zemřelého a nebude tím současně narušeno právo žádné třetí osoby, tak je takový případ možný.
Mm-hmm. Tak pojďme na SMS-kové dotazy. Jeden píše Štěpánka. Dobrý den, chtěla bych, aby mi po smrti pitvali studenti v rámci výuky. Hrob nechci a kdo si na mě vzpomene, ten nezapomene. Jak se to zařizuje a musím u sebe nosit nějakou informační cedulku pro někoho, kdo mě najde třeba při nehodě, nebo to stačí dát do závěti? Děkuji, Štěpánka. Takový právnický dotaz, jak tomu tam při otázku, kdo je vlastně vlastníkem těla po té
celé vlastníkem těla, tak zůstaneme, vem to pozadě, vem to od konce. Představte si, že vlastníkem těla není nikdo. Poněvadž už od starého Říma platí, že lidské tělo je takzvaně res extra commercium, čili že věc mimo obchod. Vy nemůžete získat právo k mému tělu, stejně jako já nemůžu získat právo k vašemu tělu, nemůžu si od vás například koupit ani třeba vaši ruku, poněvadž je to neoddělitelná součást vašeho těla. Určitou výjimkou by byla například vaše vlasová pokrývka, protože ta vám dorůstá a k té už dokážu nabít vlastnické právo. Nikdo nesmí těžit z lidského těla. Lidské tělo nesmí být účelem prospěchu kohokoliv. Čili, že ani po smrti lidské tělo se nestává věcí tak jako za života, tak dlouho, dokud se v něm sluší spatřovat podobu určité osoby, což už nám prejudikoval nejvyšší soud, tuším v roce 2005, a odkazoval se na prvorepublikový komentář pánů Roučka a Součka, kteří vyložili již tehdy v roce tuším 1927, že nějaké kosterní pozůstatky, mumie a podobné pravěké nálezy nejsou lidským tělem, jelikož v nich již nelze spatřovat konkrétní osobu. Pokud jde o ten zájem nechat se po smrti pitvat, mám za to, že to upravuje zákon o zdravotních službách. Konkrétně ten postup nebudu schopen bez zákona v ruce posluchačce sdělit. Nicméně je samozřejmě možný, pakliže o to anatomický ústav nebo veřejná vysoká škola projeví zájem, tak samozřejmě posluchačka může učinit písemně takové přání a samozřejmě pak bude záležet na akceptaci té veřejné vysoké školy nebo anatomického ústavu, zda její tělo za tím účelem vědeckým použijí.
A nemusí to být formou závěti, stačí tedy nějaká písemná smlouva třeba s tou veřejnou zdravotní vysokou školou?
Mám za to, že to tak je.
Pojďme na dva další dotazy. Jeden je nepodepsaný, takový až bizardní. Je možné pohřbít tělo doma na zahradě?
Já bych se ujal odpovědi na tuto otázku. Doma na zahradě v zásadě tělo pohřbít nelze. Tělo musí být pohřbeno na pohřebišti. A pohřebiště máme vlastně dvojího charakteru. Máme pohřebiště veřejná, což jsou všechny ty hřbitovy, na které jsme zvyklí chodit, nebo popřípadě může být pohřebiště neveřejné. A to neveřejné pohřebiště, to je jistou výjimkou a tam bych potom viděl jakousi možnost být pohřben doma na zahradě, ale stejně předpokládám, že se 99% z nás tato možnost nedotkne, neboť ta je pouze pro registrované církve, řeholnické řády a jejich členy, anebo například pro nějaké šlechtické rody, které třeba již mají historicky právě nějaké pohřebiště na té zahradě zřízené. Tak tam to možné je, ale stejně i za nějakých zvláštních podmínek, ale že by se někdo rozhodl, že zkrátka doma by si zřídil svoji vlastní hrobku, tak taková možnost u nás v České republice není.
Říkali jsme si, že s tou urnou je to trochu volnější. Pojďme na další dotaz. Dobrý den, chci se zeptat, zda je možno prověřit, zda je v daném hrobě skutečně urna. Příbuzní nám tvrdí, že urnu se strýcem dali do svého hrobu, na hřbitově uložení své pomocí nahlásili, ale evidentně tam nic vloženo nebylo. Hrob bohužel není náš. Děkuji za odpověď, posluchač Pavel z Plzně. Jak v takovém případě postupovat?
V tomto případě to bude poměrně komplikované, poněvadž pakliže tomu posluchači nesvědčí nájemní právo k tomu hrobovému místu, tak těžko může do toho hrobového místa zasahovat. Neskoli, že by se mohl dopustit, nedej bože, i přestupku, poněvadž si nedokážu představit situaci, kdy své mocí odstraňuje náhrobní desku a nějakým způsobem hledí do toho hrobu.
Takže nějaký občanskoprávní soudní spor?
Záleželo by na kauze, kterou by ten posluchač uváděl jako důvod toho, proč se tak má stát.
A taky na jeho příslušnosti k zesnulému.
Přesně tak. Pakliže by neexistovalo to dříve vyslovené přání, tak jak jsem o tom hovořil před chvílí, kdy ten zemřelý projeví nějakým vhodným způsobem, jakou formou má být po své smrti pohřben, tak nelze dovozovat, že to, že například byl zpopelněn a nebyl pozben do rakve a uložen do hrobu, je jakýmkoliv způsobem v rozporu s tím, jak si to ten pozůstalý přál. Bude hodně záležet na kauze, jak se k tomu ten dotyčný postaví.
My tady hovoříme často o kremaci jako takové. Pojďme ještě krátce, opravdu jenom poprosím o stručné odpovědi, protože ten čas utíká strašně rychle. My jsme jako Česká republika opravdu na špici, co se týče kremací.
Čím je to tak.
Vysvětlujete, řekněte nějak ta čísla, co jste mi říkal, než jsme šli do studia.
Je to skutečně tak, nicméně není to krátkodobý fenomén, je to fenomén delší. Víte, za Rakouska-Uherska byla kremace v českých zemích, respektive všude v mocnářství, zakázána. Na pozbývání existoval monopol církve a ten, kdo se chtěl případně nechat spálit žehem v krematoriu, tak musel odcestovat do zahraničí. Takovou nejčastější destinací, kam jste se mohl dostat po své smrti, pakliže jste měl přání být pohřben tímto způsobem, bylo Sasko. Tu a tam několik jedinců bylo žehem pohřbeno i ve Švýcarsku. Důvod byl takový, že Sasko byla protestantská země, kde se pohřby žehem běžně prováděly a vlastně prvním známým Čechem, průkopníkem žehu, pohřbu žehem, byl Vojta Náprstek, který má to slavné Náprstkovo muzeum, který se nechal spopelnit již v roce 1894 právě v tom Sasku. My jsme první krematorium na našem území postavili za první světové války, konkrétně v Liberci, kdy tamní vlastně převládající německé etnikum se jezdilo nechávat spopelnit do Žitavy a přesto se jim podařilo během první světové války to krematorium postavit, nicméně nemohli v něm pálit lidská těla po zemření, čili že k první kremaci došlo velice krátce po ustanovení Československé republiky, tuším, že to bylo 30. října 1918, což jsou dva dny po tom, co nám Československo vzniklo. Obecně vzato na to pozbývání do země, uložení do hrobu nebo hrobky měla monopol církev, ty pozby žehem byla doména volnomyšlenkářů a ateistů. Po první světové válce i v důsledku těch válečných hrůz docházelo k odklonu od náboženství a církve obecně, čili že ta popularita pozbů žehem obecně jako velice vzrostla. A následně ten trend poměrně nerušeně pokračoval i za komunistického režimu, který církvím také, nebo ne také, ale nepřál, čili že došlo k výstavbě a další návazující dostavbě již existujících krematorií. V danou chvíli mám za to, že máme zhruba 27 funkčních krematorií. Myslím, že dvě jsou aktuálně zavřena a v přepočtu na obyvatele, pakliže nejsme vůbec první, tak nám patří absolutně čelní místo na světě. V počtu kremací nás předstihuje už jenom Japonsko.
Jako v celosvětovém měřítku.
Ano. Přesně tak. A když jsme se tady bavili před začátkem pozadu s vaší recepční, tak tuto velice zaujalo a ptala se, proč pro Boha zrovna tam. A my jsme to ještě vyšperkovali tím, že jsme jí řekli, že v Japonsku je velice populární nechávat ten popel zemřelého zpracovávat do takových koulí bílých a následně si to ti pozůstalí vystavují například v obýváku v takové prosklené dóze a velice esteticky koukají na svoji zemřelou babičku nebo dědečka. A na to nám byla položena otázka, proč zrovna do koulí a paní recepční si sama odpověděla, no asi je to kvůli japonské vlajce. Je to kolo je.
Tak pojďme od tady toho vhledu do historie zpátky k praktickým dotazům. Na co si dát opravdu pozor při vyřizování smutečního obřadu a pohřbu jako takového? Existuje v uvozovkách nějaká doporučená cena nebo nějaká základní cena? Můžeme začít třeba i tím, když je třeba pohřbít někoho, kdo třeba nemá vůbec žádné příbuzné. To je nějaký sociální pohřeb placen státem, nebo jak to funguje?
Já se ujmu úvodu té otázky a potom předám slovo kolegovi Hamonovi, protože to je ten absolutně nejpovolenější, který na tu otázku může odpovědět. Když zůstanu u té druhé části, v momentě, kdy se nenajde do 96 hodin od úmrtí žádný vypravitel pozbu, pak nastupuje pozbývací povinnost obce, a to obce, kde došlo k tomu úmrtí, kde bylo zjištěno. Čili, že nemůže se stát, že nám tady někdo zemře a nebude pozben. Ten sociální pohřeb je právě ta skutečnost, kdy obec jako poslední z možných vypravitelů obstará poslední věci člověka a ten pohřeb provede.
Tak já bych se ujal té druhé poloviny otázky, a to sice na co si dát pozor při tom výběru pohřební služby, nebo jestli je nějaký recept na to, jak vybrat kvalitní pohřební službu. A jak jsem řekl už na začátku, těch pohřebních služeb je u nás několik stovek, takže samozřejmě mezi nimi se najdou pohřební služby kvalitní, které poskytují služby na úrovni, a stejně tak se najdou ty méně kvalitní, a na tom úplném pomyslném chvostu tak máme ty šmejdy, řekněme. Já to slovo upřímně řečeno v pohřebnictví nemám úplně rád, ale řekněme, že je to tak. Já bych dal posluchačům takovou radu, aby se zajímali především o to, jaké ta pohřební služba má zázemí. Jestli má k dispozici dostatečný počet pohřebních vozidel, ale především na to, kde vlastně ukládají těla zemřelých. Samotné to ukládání těl zemřelých je v pohřebnictví obecně poměrně ožahové téma, protože není až tak úplně regulované. Samozřejmě máme regulaci na to, jak má ten chladící box, jakou má mít teplotu a tak dále. To kontroluje hygienická stanice, ale už se úplně nereguluje, kde třeba ten box je uložený, za jakých podmínek a tak dále. Zkrátka nějaká celková pietní norma, řekněme. Nic takového neexistuje. Lepší pohřební služby mají nějaké vlastní kodexy, kterými se řídí a které ctí. A to se zejména právě odráží v tom vybavení. Obecně vybavení pohřební služby je velice nákladné, což se potom samozřejmě, bohužel pro posluchače, jistým způsobem negativně může ovlivnit na té cenové hladině toho samotného pohřbu. Ale ten rozdíl není nějak zásadní, není nějak dramatický. Může to být řádově procenta, možná 10%, ale určitě to nebude třeba 100%. Takže řídit se jenom cenou v pohřebnictví je, nebo respektive nízkou cenou v pohřebnictví může být zavádějící. Tím samozřejmě nechci dávat návod na to, že čím dražší pohřeb, tím lepší. To určitě ne, ale když se posluchači budou soustředit na to, nebo ptát se na to, aspoň nějakým způsobem, protože chápu, že málo kdo ví, jak má vypadat chladicí box nebo něco takového, to je samozřejmé, ale třeba se jenom zajímat o to, kde opravdu, čistě kde jsou ta těla uložena, kam se ten rodinný příslušník dostane a jaké následně třeba úpravy toho těla zemřelého se dělají, anebo jaké úpravy toho těla ta pohřební služba je schopna nabídnout. Lepší pohřební služby například dneska nabízí službu, která obecně je nazývaná vyšší hygienické zaopatření toho těla zemřelého, které spočívá, řekl bych, v základních fyziologických a kosmetických úpravách a jejich vlastně významem je to, aby ten zemřelý v rakvi, když potom rodina se s ním může znovu setkat u obřadu, tak aby vypadal tak, jako když tiše spí. To je vlastně tou nejzákladnější vizitkou pohřební služby. Čili další rada je nebát se nechat si otevřít rakev a nebát se toho, že pokud jsem si tedy vybral kvalitní pohřební službu, tak nebát se toho, že že to setkání s tím, s tou zesnulou osobou, že bude frustrující. Nemělo by tomu tak být.
Jaké jsou, řekněme, nekalé praktiky některých neúplně poctivých pohřebních služeb, řečeno čísly, penězi? Protože určitě rozrušený člověk, kterého jinak nic třeba nerozhází, tak úmrtí v rodině je pro každého zdrcující událost a v té faktuře se asi může ledaco schovat. Tak na co si dát při tom pozor?
Mm-hmm. Určitě bych tady doporučil vždycky si nechat vyžádat kompletní rozpočet služeb. Bez toho rozpočtu tak kvalitní zase pohřební služba prakticky nemůže vůbec, skoro bych řekl, existovat. Další věc je, že pohřební službu kontroluje mnoho orgánů, ať už je to živnostenský úřad, finanční úřad a tak dále, ale ta faktura by zkrátka měla nějak vypadat. Asi by se mi nelíbilo, kdybych přišel do pohřební služby, objednal si pohřbení zesnulého člena rodiny a následně na faktuře viděl pohřeb žehem, a teď si řeknu třeba 18 000 korun. Tak tady bych určitě zvedl prst a ptal bych se, jaké služby byly vykonány a chtěl bych se zajímat o nějaký detailní
právě. Jaký je tedy třeba rozpočet. Průměr pro představu?
Cenový průměr. Cenový průměr, řekl bych, že napříč republikou se trošičku různí, ale asi bych si troufl říct takový přibližený cenový rámec. Měli bychom asi rozdělit dvě základní služby a to je právě ten pohřeb s obřadem v nějaké obřadní síni světské nebo v kostele případně a právě pohřeb bez obřadu žehem nejčastěji, pochopitelně. Ten pohřeb bez obřadu stojí, řekněme, od nějakých 12 do 18 tisíc korun. Oni můžou být zase další varianty. To pohřebnictví je poměrně široké. Může například jenom v použité rakvi být rozdíly několika tisíc korun. Ale řekněme, že ten průměr u toho pohřbu bez obřadu může být zhruba od těch 12 do 18 tisíc korun. Může to být ale samozřejmě lokálně více i méně. A co se týká toho pohřbu s obřadem v nějaké smuteční síni, kde prostě budeme mít vystavenou rakev, budeme mít nějaké květinové dary, tak tam si myslím, že ta cena bude někde mezi 25 až třeba i 45 tisíci korunami, ale zase může být vyšší i nižší.
S tím souvisí ještě jeden takový dotaz můj k tomu, jak je to s pohřebným a kdo všechno na něj vlastně má nárok, jaká je jeho výše.
Dobře, já jenom než se k tomu dotazu dostanu, maličko bych doplnil, a to pro posluchače patrně může být zajímavé. Víte, když jdete a vybíráte tu pohřební službu a nějakou si vyberete, tak s ní uzavíráte příkazní smlouvu, což je velice vysoce upravený typ smluvní, kdy vy v pozici příkazce dáváte příkazníkovi, to je ta pohřební služba, nějakou formu příkazu, co má a nemá v rámci zajištění toho pohřbení dělat. A vaše zákonné právo je získat vyúčtování po provedení těch služeb. Pakliže byste ho nedostali, tak ta druhá strana porušuje svoji zákonnou povinnost obsaženou v občanském zákoníku. Čili vždycky, v jakémkoliv případě, ať by vám dokoliv říkal cokoliv, máte na to právo a to vyúčtování chtějte. Vyúčtování není jedna cifra nebo dvě cifry, ale je to položkové vypsání těch služeb, které byly poskytnuty tak, aby pozůstalý v pozici příkazce měl možnost to věřit, jak ten příkazník splnil to, co splnit měl, a zda ta konečná cena koreluje s tím, jak jsou jednotlivě vymezeny ty položkové dílčí ceny. Pokud jde o pohřebné, je to dávka, která má pevně stanovenou hranici, respektive je to konkrétní suma 5000 korun. V České republice se vyplácí pouze v případě, že jste provedl pohřeb nezaopatřenému dítěti anebo jste sám rodič nezaopatřeného dítěte, což prakticky dopadá na naprosté minimum populace.
Ano, jinak obecně pohřebné, tak jak jsme ho znali, tak to už bylo zrušeno a to je poměrně častý dotaz. Takže co se týká té 5000 částky, tak ta skutečně na 99% posluchačů nemůže dopadnout. Mm-hmm.
Máme právo, jako zákazníci v uvozovkách pozůstalí, od pohřební služby požadovat cenovou nabídku dopředu, tak abychom si mohli porovnat několik pohřebních služeb třeba, ty položky. Tak. Je to povinnost pohřební služby nebo ne?
Ne, podívejte, pohřební služba je soukromá společnost a samozřejmě slušná pohřební služba vám nabídne výběr z různých forem pohřbení a samozřejmě vám i řekne cenu a nabídne případně i doplňkové služby, které si můžete objednat. Nicméně pakliže by vám jakákoliv pohřební služba takovouhle informaci nechtěla sdělit, tak vy si ji dopředu, předtím, než tu smlouvu uzavřete, nemůžete nárokovat, nicméně pro mě by to byl signál, že tady rozhodně pohřeb nesjednám a půjdu k někomu, kdo je solidnější a už i z toho poznám, že taková pohřební služba je ta, která ten pohřeb provede správně.
Ale mám na to těch 96 hodin, pochopil jsem to správně.
96 hodin je zákonem stanovená lhůta, ve které může kdokoliv sjednat pohřbení zemřelé osoby. A když budu konkrétní a dám příklad, pokud by mě zemřel někdo blízký, tak mám 96 hodin na to, abych s nějakou pohřební službou sjednal pohřbení. Pokud tak neučiním, tak je zde pohřbívací povinnost obce, to znamená, že nastupuje, v tomto případě by to byla obec Plzeň, jestli to řeknu správně, a ta zvolí formou takzvaného sociálního pohřbu to, co bude od pohřební služby, kterou si sjedná, požadovat v rámci toho pohřbení.
Můžeme to domluvit na dálku? Dám příklad, jsme na dovolené a zemře nám nějaký příbuzný, nemá nikdo, kdo jiný vypravit pohřeb než my, než se vrátíme z té dovolené, i kdybychom ji přerušili, nestihneme to do těch 96 hodin.
Tak tady bych asi chtěl zmínit, že něco jiného je objednání pohřbení a potom samotné to provedení pohřbu. Objednání pohřbení je klasický právní úkon a platí o něm cokoliv, co o jakémkoliv jiném právním úkonu. Čili, že i pakliže se budete nacházet v zahraničí a bohužel se vám stane ta smutná událost, že vám někdo blízký zemře, tak můžete objednat pohřeb přes prostředky komunikace na dálku, uzavřít smlouvu a následně se vrátit a toho pozbu se zúčastnit.
Zbývá opravdu už jen několik málo minut. Naše telefonní linka ještě chviličku otevřená, 221 554 222. Stejně tak SMS brána 605 55 4 8. Dorazil jsem dotaz, který ještě určitě stihneme zodpovědět, a můžete ještě poslat další nějaké otázky. Dobrý den, nevím, jestli se na to můžu zeptat, ale zajímá mě to. Pokud jde o žech těla, je sežehnut v té peci sám. Omlouvám se, ale lidé o tom mluví nehezky. Děkuji Klatovi.
Tak to je zajímavý dotaz. Samozřejmě v pohřebnictví existuje mnoho takových mýtů a legend. Tohle to je samozřejmě jedna z nich o tom, že může být zemřelý pohřben žehem právě v té kremační peci ještě s někým dalším. No to technicky není úplně možné. Já bych, ještě než vůbec dokončím odpověď na tuhle tu otázku, tak bych rovnou řekl, a to bych zmínil vlastně jako jedno z těch pravidel, jak se vyhnout nějakým těm nekalým praktikám, tak je vyžádat si přítomnost u spalu. Přítomnost u spalu dovoluje drtivá většina krematorií v České republice. Není to nic neobvyklého. Na druhou stranu je to placenou službou. Ale pakliže objednatel pohřbu bude přítomen, tak samozřejmě pak má tu naprostou jistotu, že v té kremační peci je ta správná osoba, že je tam skutečně tak, jak tam být má. Na stranu druhou, a teď dokončím právě tu odpověď, tak ta kremační pec je nějakým způsobem koncipována, je tam nějaké zavážecí zařízení, které, když to řeknu obrazně, tak vlastně uchopí tu rakev a vloží do té kremační pece. Ta pec se skládá z několika komor. Tady asi není potřeba úplně přesně vysvětlovat, jak to funguje, ono to není úplně jednoduché. Nicméně v té hlavní komoře, kde ten žech probíhá, tak prakticky není možné, aby tam byly dvě rakve nebo něco takového, protože se tam zkrátka jednoduše nevejdou. Ta kremační pec má nějaké rozměry, je nějakým způsobem koncipována a tohle to je skutečně taková fáma, která
takže,
se šíří.
Takže mýtus. Ještě Richard Steins, poznámku.
Já bych tomu rád také něco uvedl. Musím říct, že české pohřebnictví od roku 89 prošlo opravdu velice pozitivním vývojem. Pakliže by posluchači měli zájem, a musím říct, že to není úplně pro slabé nátury, dá se na portálu YouTube najít dokumentární pořad Černí havrani, natočený Československou televizí v roce 1990, který naprosto věrně a musím říct velice naturalisticky popisuje a ukazuje tehdejší stav pohřební služby v Praze. Musím říct, že jestli je nějaký obor, kde se postoupilo doslova o světelné roky dopředu, tak je to české pohřebnictví, poněvadž ten stav, tak jak ho známe dnes, s tím, co existoval před rokem 89, je absolutně nesrovnatelný, poněvadž dnes je to podnikání jako jakékoliv jiné, ale je velice, velice regulováno zákonem o pohřebnictví a máme zde dokonce 4 dozorové orgány, které bdí nad dodržováním práva v pohřebnictví, na rozdíl od toho, co se zde dělo před sametovou revolucí, kdy pohřebnictví bylo absolutně na okraji zájmu, nešly do něj žádné investice, nešly do něj žádné peníze a možná si ještě posluchači vybaví vzpomínky, kdy řada lidí v důchodovém věku si za totality šetřila, aby dokázala zaplatit svůj vlastní pohřeb.
Stihneme ještě stručně jeden SMS-kový dotaz. Prosím, jak se odváží tělo z bytu? Je na to nějaký předpis? Maminku odvezli na nízké plošině, plácli na ní igelit a výtah je nákladní. Jmenovaná konkrétní pohřební služba v Plzni, kterou nebudu jmenovat. Děkuji, Zdena.
Tak já bych zastavil odpovědi. Přímo předpis na to asi není. Zase to záleží na té dané pohřební službě, jak prostě ctí skutečně tu pietu a ta pieta se tady ukazuje v tom, jakým způsobem zachází s těmi zesnulými. Já si troufnu za sebe říci, že tenhle ten postup asi není úplně v pořádku vůči pozůstalým a chtěl bych tady říct, že pohřební služba ze zákona o pohřebnictví přímo se musí zdržet jednání, které by mohlo být v rozporu s cítěním pozůstalých nebo s pravým cítěním veřejnosti, zkrátka s nedůstojným. Čili taková věc by teoreticky mohla být i nějakým způsobem postižitelná. Já bych v takovémto případě minimálně při sjednávání pohřbu potom v kanceláři té dané pohřební služby, tak bych takovou věc zmínil a možná bych si třeba přál nějakou kompenzaci.
To říká předseda Unie pohřebních služeb Jiří Haman, který byl hostem pořadu Co vás zajímá společně s pohřebním ombudsmanem Unie pohřebních služeb Richardem Štajncem. Pánové, já vám děkuju, že jste si našli čas, že jsme udělali trochu osvěty kolem tady toho tématu, kterému se třeba většina z nás vyhýbá, přesto se nás naprosto všech týká. Děkuji vám.
Děkujem taky a přejeme Českému rozhlasu Plzeň spoustu dobrých a spokojených posluchačů.
Taky děkuji za pozvání a přeji klidný večer.
Příjemný poslech dalších pořadů Rádia vašeho kraje přeje Pavel Hala.